habeen wanaagsan dhegaystayaal. Kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
عشان الباتن كديسمبر سنة كلبك ولا باتن واحد نقدر يجسني سنة مجددها جاجبا هيرك في مدة جيس كافر كي عالم كودن واحد نقدر يجسني سنة بوجا في وسمالي بتكام إذا عدى عاو واحد يلا تعسيني يعني جو جمالح وعثماني وزارع اللبن
qodobada idaacaddeeda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oonu ku lafagurayno dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya waxqabadka ururka iged iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka
waxa weeyaan maamul goboleedka igaal mid xallin karta dhibaatada dhextaagan labada waddan ee walaalaha ah ee jaarka kenya iyo soomaaliya ay ku taageerto
kashirka wax laga sugay wax weyn baa laga sugayay ma haddana markii la arkay communique-ga ka soo baxay leedib baa ku dhacay dadkii arrimaha dalinayay la socday waayo wax weyn communique-gaas marnaana mu hadal qaadin culadda ka dhaxaysa labada waddan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixinaha warar kale oo soomaaliya ku saabsan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
ethiopia ayaa qaban doonta doorashada baarlamaaniga ah shanta bisha juun ee sanadka soo socda ee labada kun iyo koob iyo labaatanka sidaasina waxaa jimcaha maanta ah sheegay guddiga doorashooyinka qaranka xilli uu ra-iisul wasaare abi axmed isku dayayo inuu joojiyo rabshadaha siyaasadeed iyo qowmiyadeed ee dhimashada badan dhaliyey ee ka dhacay dhowr gobol xisbiga prosperity ee uu ra-iisul wasaare abi axmed aas-aasay sanad ka hor ayaa wajahaya caqabado uga imaanaya xisbiyada ku abtirsada qowmiyadaha ee sii xoogaysanaya kuwaasi oo doonaya awood dheeri ah oo ay u helaan gobolladooda dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa waxa uu leeyahay nidaam federaali ah iyo toban dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah ay ka dhex jiraan muranno xuduudeed gobolka waqooyiga ee tigre kumanaan dad ah ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen halka sagaal boqol iyo konton kun oo qofna ay ka barakaceen guryahooda tan iyo markii uu dagaalka u dhexeeya xoogaga gobolkaasi iyo dowladda federaalku uu qarxay afartii bishii noofembar guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in jadwalka taariikhda sanadka soo socda ee codbixinta aysan ku jirin doorasho ka dhacaysa gobolka tigre waxa uu guddigu sheegay inay ku dhawaaqi doonaan taariikhda doorashada gobolkaasi ka dhacaysa marka uu maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaas loo dhisay xilligii ay colaaddu bilaabatay uu awood u yeesho inuu xafiisyada doorashooyinka ka hirgeliyo gobolkaasi madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay in turkigu uu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho israa'il laakiin waxa uu dhalilay siyaasadda israa'il ee ku wajahan falastiiniyiinta oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyo khadcas oo ay leedahay ankara isagoo intaa ku daray in wadahadalladii sirdoon ee labada dhinac uu dib u bilowday labada dal ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf xooggan sannadihii lasoo dhaafay inkastoo xiriir ganacsi oo adag uu ka dhexeeyo ankara ayaa si isdaba joog ah u cambaaraysay haysashada israa'il ee daanta galbeed iyo sida ay ula dhaqanto falastiiniyiinta isagoo la hadlayay wariyaasha kadib salaadii jimcaha ee magaalada istanbul erdogan waxa uu sheegay in turkigu uu aragtiyo ka qabo dadka xilalka ugu sarreeya ka haya israa'il iyo in xiriirka uu sidaas aad uga duwanaan lahaa haddii aysan arrimahaasi jiri lahayn turkiga iyo israa'il oo ahaa xulafu ayaa midba waxa uu eriyey diblomaasiga dalka kale sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii kadib isku dhacyo ay ciidamada israa'il ku dileen daraasiin falastiiniyiin ah xadka magaalada khaza ankara iyo tel aviv ayaa sii waday inuu shaqeeyo isweydaarsiga ganacsi ee labada dal kuuriyada koonfureed jaban iyo indoneesiya ayaa diiwaan geliyey kororka maalinlaha ah ee ugu badan kiisaska coronavirus jimcahan iyadoo muujad saddexaad oo ah covid sagaal iyo toban ay ku dhufatay waddamadan kuuriyada koonfureed toddobaatan boqolkiiba in ka badan kun iyo labada boqol ee kiisaska cusub ah ee laga helay ayaa waxa ay si weyn uga jiraan caasimadda sool halkaasi oo kala bar konton iyo labada milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin jabaan gudaheeda ayaa siddeed boqol iyo afar iyo siddeetan xaaladood laga soo sheegay jimcahan waddanka oo dhan caasimadda tokiyana waxaa ka jira tirada ugu badan ee kiisaskan ugu dambayntiina ugu yaraan 20 muhaajiriin afrikaan ah oo doonayay inay gaaraan yurub ayaa dhintay shalay markii ay doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta tunisia sidaasina waxaa sheegay warka soo baxay dhinaca dawladda tunisia afayeenka wasaaradda difaaca ee tunisia maxamed bin zakri ayaa sheegay in qofka luumaysata ah uu meydadka ka helay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada safax waxaa uuna sheegay afayeenku in la badbaadiyo 5 muhaajiriin ah ilaa 20 kalena weli la la'yahay doontan ayaa waxay ka gudubtay badda mediterraneanka iyadoo ku sii jeeday jasiiradda talyaaniga ee lampedusa markii ay degtay afayeenka ciidanka qaranka cali akiyaari ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u buux dhaaftay islamarkaana xaaladeedu liidatay maadaama ay la kulantay dabaylo xoog leh arrimo uu sheegay inay suurtageliyeen inay quusato warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka dunidaynala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington aynu ku horeyna ee sannadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan waddada maka almukarama ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ay ku cusub yihiin soomaaliya waana maalgelin ay ku samaynayaan ganacsato soomaaliyeed gudaha dalka fikradaha cusub ee ganacsigee soo kordhayana waxaa shaqooyin ka hela dhallinyaro badan oo soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena ay soo jiitaan macaamiil kala duwan wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi
halabuurkan ganacsi ee kusoo kordhaya magaalada muqdisho ayaa aragti ka timi badi maskaxda dhallinyarada waxayna soo jiiteen dad badan kuwaas oo durbaba noqday macaamiil ku xiran meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyey maalgelinta waxaa ka mid a waddada istaraatiijiga ee maka almukarama oo sannadihii ugu dambeeyey ay kusoo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub soomaaliya halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo akram waxaa si wada jira uga shaqeeya dhallinyaro soomaaliya siriyaan isugu jira maxamed cabdulqaadir kuule oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday
annaga waxaan u furnay waxay ahayd fid nagu dhaliyey maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraayo oo nabaddii iyo wixii ay alxamdulilah ilaah mahadiskeenoo hergashay oo aan raadino in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dibadda oo kaleeta sida aan macmacaanadii carabtii lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii turkida loo doonan jiray in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habeyno ama nagu sameyno aan annaga nagu dhalisay inaan dadkii maaragtay baahidii fog ay ahayd maadaama dadka dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan
waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo diray waxaa ka mid a maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo taasi oo aan horey uga jirinba soomaaliya kuule ayaa mar kale sharaxaya sida aragtidan ay ku timi
maadaama ay kafaldiyaradii hore soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro annaga waxaan sameynay waxaa imaan kara dhallinyaro jaamacadihii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii iyo isla socda iyo buwaagta akrin lahaayeen aan ugu talagalay inaan ugu diyaarino sidaasaa marka iyadana aan ugu talagalay qof intuu meel maaragta u fadhiisto oo telefonkiis mar qaar waxaa laga yaaba inuu qad haysanin sidaasaa marka aan ugu dhigin lahay library ama qofku wax akhrisan karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiisa cunaayo soo meesha ugu caajisin aan ugu talagalay intaas iyadaa
goobaha lagu cabo sheexa soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid wakhti badan uu ku lumo laakiin hadda goobaha sida akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhallinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay muuse muumin hagar oo ku akhrinaya meel aaniga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arka halabuurkan ganacsi oo si la mid a halkan ay goobo kaleba sameeyeen
qofku asigoo casriyeynaya ama unkiisa cabayo ayuu haddana wax akrinayaa dhinaca kaleeto runtii buugaag aada u xiiso badan oo mataqaanaa faa'iidana kuu leh wax badan aad ka fahmayso maskaxdaadana qayb ku dhismayso runtii waxaa kale oon ku doortay waa meel jawi degan ah dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoonyahaana ah uma baahanid inaad qof la sheekaysato markaad halkan imaato adigiyo buugaagaa sheekaysanaya
si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan buugaagta aad akhrisay maxaa ka mid a
oo maadsantahay bogagtan akhristay way badan yihiin runtii. Haddii aan kuwii ugu dambeeyey oo haddaba aan dultaagan hoon akhrinayo waxaa ka mid a buug la dhaho Dhambaalka Dhallinyarada oo fariin u diraya dhallinyarada Soomaaliyeed meel waliba joogaan mustaqbalkoodana saameynaya iyo waxyaabaha mataqaanaa ku haboon iyo siday ula noolaan lahaayeen ama ay dalka horumarkiisa qayb uga qaadan lahaayeen ayuu ka hadlayaa. Sidoo kale waxaa jira buug aada u wanaagsan oo aan jeclahay oo xitaa haddii jadwalku iigu jiro buug kale asagana aan dhowr buug ka akhriyo ama cutub ka mida aan akhriyo. Bugaas waxaa la yidhahdaa Garsoorka iyo Go'aaminta Alleh.
Maalgelinta ay sameeyeen beecmashirka Soomaaliyeed iyo fikradahan cusub ee ganacsi ayaa waxay fursado shaqo ka helay dhallinyaro badan oo horey dalka uga tahriibi jiray, sida uu ku waramayo Sakariye Yaasiin Maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqaynayo.
Intii aan maanta aan shaqo helin ka hor waxaan ku fikirayay in aan tahriib mise waxyaabo kale isticmaalo. Alxamdulilah maanta shaqo abuur aan nolu sameeyey. Waxaan Soomaalida kale u sheegayaa in maalgelin dalkeena nagu sameeyaan sidaan u helno dhallinyarta haddaan ahanay shaqo abuur, waayo haddaad waxbarato iyo haddaad waxbaran waddankan shaqo abuur ayuu u baahan yahay.
In ganacsiyada noocan oo kale Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga ammaanka ee ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kaasi oo soo jiitay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dood ku aadan arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya, wadahadaladii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somaliland, waxqabadka igaad iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka. Waxaa jabuuti kasoo diyaariyey wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya, somalilan iyo soomaaliya, wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen, iyo booqashooyinka somalilan ee degmada, doorka jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka, sida dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee igad, iyo shirmadaxeedkii 8-aad ee madax weynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha igad ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay jabuuti. Dooda waxaa igala qayb gelaya ambassador dr ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan oo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka, aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baadhista isagoo ku sugan jabuuti, iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare ee kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti. Inkastoo aan la saadaalin karayn xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonida geeska afrika, haddana madaxda dalalka igad waxay ku guda jiraan dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan khilaafyada iyo colaadaha gobolka. Haddaba inagoo ku sii soconaynaa inta uu leeg yahay waxqabadka igad, khilaafka soomaaliya iyo kenya ma yahay mid ay igad xallin karto. Waxaan ku horeysiinayaa jawaabta dr ismaaciil wacays.
Horta dhibaatada ka dhexaysa laba waddan oo jaara wax u gaara maaha gobolkeena. Guud ahaan haddaan gobolka ka eegno, waad ognahay in waddanka jeer ee jabuuti iyo Eritrea ay dhibaato dhex taal, Ethiopia iyo Eritreana way dhex taali jirtay, sidaasoo kale Ethiopia iyo laysa Sudan iyo Soomaaliya iyo Kenya. Marka horta waxaasi waa waxyaalo caadiya oo adduunka meel kastiba ka dhaca. Maamul goboleedka igaad sidaan ognahay shaqadiisu waa tu ballaadhan, oo ka jawaabaysa xasiloonida iyo nabadda gobolka ee wada xiriirka iyo isku tagga iyo isdhexgalka gobolka iyo saasoo kale horumarka dhaqaale ee gobolka. Haddii la eego waxa weeyaan maamul goboleedka Igaal mid xallin karta dhibaatada dhextaagan labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka Kenya iyo Soomaaliya. Waxay soo baahantay waxa weeyaan inay labadaas wadani ay iyagu ay raali ka noqdaan inay maamul goboleedku arrimahooga ay soo dhexgalaan ay xaliyaan. Waa marka koobaad. Midda labaad, iminka waxaan ognahay in arrinta Soomaaliya iyo laysa Kenya ka dhaxaysa ay taalaba maxkamadda caalamka ee adduunka ay hormuud ay ka tahay jimcada qurumaha. Sidaa daraaddeed, igaad arrintaas ay jimcada qurumuhu gacanta ku hayso in ay faragaliso maahin, waayo waxaa saddexda darajadood. Inaan xusnaa waxa weeyaan marka koowaad in arrinta laga galo dhinaca gobolka oo marka ay igaad noqon lahayd tii qaaradda oo ahayd tii hay-adda African Union-ka ama midowga Afrika iyo de qaybtii saddexaad oo ah jimcada qurumaha. Marka imika halkaas ayay taagan tahay, maadaama ay halka ay taagan tahay saddexdaas level ee soo sheegay waxay ku qasban yihiin mid kastiba inay takalati ku kay hawsha ku jirta uga hadho, laakiin waxa la wixii la qaban karaysa ay ku taageeri karaysana ay ku taageerto.
Aadan Cumar, sideed u aragtaa
qashirka wax laga sugay? Wax weyn baa laga sugay. May haddana markii la arkay communique-gii ka soo baxay waxa dadka waxa niyad jab ku dhacay, dadkii arrimaha dalinayay la socday, waayo wax weyn communique-gaas marnaana mu hadal qaadin culada ka dhaxaysa labada wadan ee ahayd hadafkii dhanaayay la isku yimiday ee shirkan degdeg ah loo qaban qaabiyay, waayaba kala laga dhaxlay. Dowladda Kenya waxay keenay cabajiiraysay bilowgii madaxweynuhu inuu yimaado ka soo qayb galo waa la soo riixay balla Kenya inuu shirka ka soo qayb galo, taasna waxay ku tusaysaa ma aragtay in jawi lagu wada hadlo oo diyaar loo yahay inuu jirin. Communique-ga waxa lagu dhex qoray laa wixii la isku raacay, haddii waxba la isku raacin waxa lagu dhex qoraba waxaan u maleyn in la waayay oo lagama dhex sheekeyn karayo wax communique aan kaas u kala ahna inuu khilaaf meesha taagan yahay. Waxba maadaama la isku raacin waxba bade laguma soo dhex qorin. Taa ugu dambeysa waxa weeye communique-gu wuxuu cadeynayaa dowrka de igaadku ay de madaxda geeska Afrika ay ugu talagaleen inay ciyaarto, inay iyadu awood lahayn, awooday iyagu deesiyaan maahine, madaxdaas ay siiyaan maahine, laakiin ay tahay meel ay madaxdii maxay ahaayeen ku wada kulmi karaan madaxdu, ay ku sheekeysan karaan, ay wax isku weydaarsan karaan. Waa madal la isku iman karayo oo intaas waa de door wanaagsan bedel haddii madaxdii maxay ahaayeen dhinaca laga eego. Wada hadalku haduu jirin meel lagu wada hadlaa day jirin, khilaafaadkii dhibtu inay sii weynaataa dhici karaysa. Haddaba waxaa la hadal hayaa in madaxdii maxay ahaayeen commission ay waxaysay soo raadinay macluumaad soo raadinaya iigaadku ee ah isku soo dhaweynta ama fahanka bal ugu horeyn fahanka khilaafka ka dhexeeya labada wadan iyo xaaladu siday tahay xuduudda labada wadan u dhaxaysa. Markaas waxa weeye madaxdii maxay ahaayeen taas waxa weeye waa point positive oo madaxdii maxay ahaayeen la qoran karayo. Waanagana detaana wixii kasoo baxa. Haddana dad ilo qaarkood waxay sheegayeen in xidhiirkii ama aragtidii midaysanayd ay ka lahaayeen Ethiopia iyo Kenya ay ka lahaayeen Soomaaliya inay aad isku bedeshay oo khilaafka madaxdii maxay ahaayeen ka dhexeeya Soomaaliya Kenya uu Ethiopia dhexdhexaadin dhexdhexaad aan loo arkayn oo ay wadamada maxay ahaayeen siyaasadeedii ay bedeshay iyo inay demay in Kenya ay Kenya maadaama Kenya ku sii joogto tii hore ay isku afgarteen inay madaxdii maxay ahaayeen Soomaaliya kula dhaqmaan, wixii taas isbeddelka ka yimidayna in madaxdii khilaafaadka madaxdii wax ku sii ziyadiyay iyo madaxdii wax la isku raaco. Marka waxa weeye madaxdii maxay ahaayeen iigaadku doorar wanaagsan way ciyaartaa meelo kale ku ciyaartaa, laakiin waxa maanta haddii laga hadlo crisisada ka dhexdhacaya wadan dhexdiisa ama ka dhacaan ama laba wadan ha u dhexeeyaan in ay capacity ay lahayn taysiyaan maahina madaragta maxaydeen madaxda kamida oo madaragta maxaydeen loo baahan yahay. Waxaan u malaynay de reformiga laga hadlayay igadka in la reformi gareeyo oo lagu maaragtay maxaydeen lagu adaabta gareeyo madaragtay waxyaabaha ka taagan maantahaan iyo waxyaabaha madaragta ka taagan dee wadanada mambarka ka ah, iyo in aada lagu sii ruuxo dhanka maaragta arrimaha businesski iyo dhaqaale ee iyo maaragta maxay wadanada promotion wadanada ka dhexeeya geeska Afrika inay wax haysa promotion.
Mustafa Cumar Maxamuud, bal ka waran khilaafka Soomaaliya iyo Kenya igad maxallin kartaa?
Bilowgii igad asalkeygii waxa loo aasaasabay ahayd horumarinta gobolka. Horumarinta gobolkana waxa ku hoos jirtay ahayd xasilinta iyo nabadgelyada geeskan ama gobolka ayaa u muhiim ahayd. Markii la aasaasay ma waxaa laga dhaqaaqay ahayd horta bilowgii la dagaalanka abaaraha 1947-kii abaarihii dhacay awgeed, iyaa la aasaasay 1986-kii iyad si ay uga hortagto la dagaalanka abaaraha iyo nabadgelyada iyo ammaanka geeska Afrika iyo horumarka. Taas baa keentay inay dadaal badan samayso iyad IGAD way xalin karaysaa Soomaaliya arrinteeda iyo Kenya. Taasna waxay ku tusaysaa waxa qaadatay gogosha Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyneyga Ismaaciil Cumar Giile, waxayna ku dadaashay inay u furto ama xaggan la isugu yimaado Jabuuti markay 20 ahayd bishu. Tiina waa la galay hawshii oo wadarkasa oo Soomaaliya markii xaggan la isugu yimid waxay keentay xog badan oo xog farabadan bay keentay oo soo hordhigtay shirka xogta farabadan oo ahayd ay Kenya kaga cabanaysay arinteedii. Si waxa loo gudagalay gooniya waa lala wada hadlay Kenya, Soomaaliyana si degdeg ah loogu weydiistay inay xiriirkii soo celiso ayna ayagana ka shaqeeyso labada wadan. So Kenya waxay codsatay inay isku noqoto ay wixii ay tabana soo ama wixii fakta ama dhibaatooyin jirta waxay ka qaban doontaa sida ugu degdeg badan.
Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika baryahan dambe dadku waxay isku dayaan inay wax badan ka fahmaan qaabka wadamada gobolku ay isu waafajin karaan xiriirka kala dhexeeya Soomaaliland oo isu aragta jamhuuriyadka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale iyo Soomaaliya oo u aragta Soomaaliland gobol ka mid ah dalka Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Aadan Cumar.
Horta waxaan u malayn inay adkaanayso, inay ku adkaanayso wadanada regionku inay iyaga dhexdoodu horta ay gaaraan bal mowqif midaysan oo sidii la isku soo dhaweyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadan kasti oo iyagaad ka mid ah ama daris lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu maad aragtay in leeyahay position gaara oo mid ku taageerayo ama midka kale ku taageerayo. Hadba maad aragtay maxay ahaydeen, hadba siday tahay maad aragtay maxay ahaydeen xaaladiisu siyaasadeed ee daakhiliga, hadba siday tahay siyaasadda maxay ahaydeen Soomaaliya ay tahay, iyo waxyaabahan kale maad aragtay maxay ahaydeen region ka dhacay. Markaas iyaguba mowqif taagan wadan kale arrimaha maaragtay maxay ahaydeen Soomaaliya iyo Soomaaliland ma jiro. Nin walba wadan kasti wuxuu raadsanayaa horta ugu horeyn wuxuu raadsanayaa wixii danihiisa gaarka ah iyo inuu wixii arqaladaha ka dhexeeya labada wadan raallihow ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu nin walba ka faa'iideysto isku dagayaa. Talabaad waxa weeye, maanta marxaladan aan marayno waxaad moodaa in ay u tahay danaha Muqdisho u janjeeda oo aragtideedu maad aragtay maxay ahaydeen ku hir inay teedu naamde in teed halka hore la soo mariyo taasomaalnaana dib loo yardhigo ay marxaladu maanta ay marka la eego positionka Mareykanka marka la eego Ethiopia marka la eego ama wadanka kale oo regionka marka la eegaba waxaad moodaa in la leeyahay Soomaaliland teedii dib loo yardhigayo dhinacaan maad aragtay maxay ahaydeen Muqdisho loo yar boodo batay. Dowladdu way iska awoodaysato waaragtay dowladdan waxa shaqo gashay Muqdishona way awoodaysatay sidii hore italkeygu aad u daciif ka ahaa way dhaanta inkastoo challenge badan wali ay horyaaliin. Dhinaca kalena waxaan moodaa in Soomaaliland baryahan dambe sanadadan dambe inay yadna sii xoojisay dadaalkeygii ahaa inay maad aragtay maxay ahaydeen ku gaadho hadafkeyga oo maad aragtay maxay ahaydeen ay halka hore ay soo marisho. Marka labadii dhinacba waxaan moodaa in si wadahadalla yar hadhacdhacaan oo meelayar halagu kulmay, haddana waxaan moodaa madaxda in lasii kala fogaanayo. Markaas waxa weeye wadanada jaarku inay wax ka qaban karayaan arinta ka dhextaagan Soomaaliya iyo Soomaaliland, umumbale wax weyn inay ka qaban karayaan, laakiin waxay waxayn karayaan in ay ku dadaalaan si ay xaaladdu usii xumaan iyo maaragtay maxay haddana laisku dayi lahaa sidii maaragtay loogu hortegi lahaa wax khilaaf weyn u ka yimaado oo maaragtay maxay haddana qallaasa geliya nabadda.
Mustafa Cumar Maxamuud, sideed u aragtaa adigu?
Horta mid baad ogsoon oo dowladahan igadka ka wada kooban nina si cad mu odhan Soomaaliland waan aqoonsannahay, oo wax hadda cad oo ka go-an oo igad ka go-an oo ay idhaaheen Soomaaliland waan aqoonsannahay ma jirto. Laakiin mid baa jirto oo ah Soomaaliland waxaa ka jira nidaam dowliya kulliba 30 sanadood ay burburnayd. Soomaaliland waxaa ka jiray ama ay yegleeshay nidaam dowliya iyo nidaam kala dambeyn, hay-adihii dowliga oo dhan baa shaqeeya. Marka kulliba Soomaaliland iyadu way doonaysaa in la aqoonsado, laakiin hadda wax cad oo ama ay sheegto dowladahaasi ay jiraan. Laakiin nidaam dowliya mar hadduu ka jiro, dee aynaa tahay geeskii igaad inay wax ka qabato horumarinta geeska kulliba ina lala kulma wax dhibaato oo la unu arkaa ma jirto.
Ambassador Dr. Ismaaciil Waciis, maxaa la soo dhan karaa wadamada gobolku sidee ayay isku waafajin karaan labadaasi aragtii aadka u kala fog?
Waa hubaal maanta si aan ognahay Soomaaliya waa dowlad qaran soo ahaan jirtay, laakiin markii xukuumaddii ay siyaad barre ay dhacday burburtay oo ay ka mid ay tahay wadanada lagu tilmaamo failed states. Iminka 10 sano ee u dambeysa way soo kabatay, khaas ahaan dhinaca koonfurtu. Sidaa daraaddeed ayay ku jiraan dhinacii transitional governments oo ahayd tii ay dowladdii lagu dhisay magaalada Carta ee waddanka Jibuuti wixii ka dambeeyay. Haro marka iminka ay Soomaaliya marayso kolka dhinaca koonfurta la eego waa tula taaban karo. Iyadoo ay sidaa ay tahay, haddana waxaa jirta arinta Soomaaliland iyo xaaladda Soomaaliya wadi in arrimahoodu ay wax farq ka qodnayn. Waxaa xusid midan in dowlado badan ay isku dayeen inay horta arrimaha dhexgalaan. Hawo horeyso dowladda Ingiriiska ku xigto dowladda Qatar iyo Emiraatka, Turkida oo soo martay, iyo walaalse ugu dambeystiina dowladda Djibouti. Xaaladaasi waa caynka in haddaba iyadoo ay sidaa ay tahay dowladaha geeska Afrika ay labada qaybood ee koonfurta iyo walaalse waqooyiga ay xiriir la yeeshaan waa wax iska caadiyo oo aan iska hor imanayn, sababta labada gobolba waxaa ku nool dad Soomaaliya. Dadka Soomaalidu waxay xaq u leeyihiin sida dowladaha kareeto oo dhanba inay dhaqaale fiican ku noolaadaan, in ay gobolka xiriir la wada yeeshaan, ay wada shaqeeyaan la yeeshaan, iyo isdhexgal ay la yeeshaan, in nabadna ay ka helaan dowladaha kaleeto ee jaarka ay leeyihiin. Marka hadii ay matalan waddanka Djibouti uu Soomaaliland xiriir la yeesho, waxay fasaxaysaa waxa weeyaan in ay dowladda Djibouti Soomaalida ku nool Soomaaliland gobolkaas ay waxa la wixii u baahan yihiin ay ku caawin karaan, ay ku caawinaan, ay u fasaxaan inay soo maraan waddanka, inay ka sii tagaan waddana kale haday u rabaan. Oo marka dadka Soomaalida ahayd loo fudeydiyo meel kasta ay ku nool yihiinba, inay xaaladda ka taagan waddankoogu una caqabada inuu ku noqon. Sidaas oo kaleeta iyo dowladda Djibouti haddana xiriir ula yeelan kartaa caynkaas oo kale ah Puntland ama leese Koonfur Galbeed ama leese maxaa ku dhahday Puntland iyo leese Jubaland iyo kuwa kaleba. Waxaas wax isku hor imanaya maaha, waana dowladaha jaarkii way ku qasban yihiin inay u fasaxaan dadka Soomaalida ah in ay nolol fiican ay ku noolaadaan ilaa inta arrimuhuga la xalinayo.
Dhegeystayaasha, hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaannu ku guda jirno barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha. Mawduucuna wuxuu ku saabsan yahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, Somalilan iyo Soomaaliya, wadahadalladoodii meesha ay ku dambeeyeen, iyo booqashooyinka Somalilan ee degmada, doorka Jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka, sida dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee IGAD, iyo shir madaxeedkii 80-aad ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha IGAD ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay Jabuuti. Dooda waxaa igala qayb galaya ambasador Dr. Ismaaciil Wacays, oo ah ergeyga gaarka ee IGAD u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan, isagoo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka; Aadan Cumar Cabdilaahi, oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baarista oo ku sugan Jabuuti; iyo Mustafa Cumar Maxamuud, oo loo yaqaan Mustafa Shanle, oo ah madaxa sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Warmurtiyeedkii ka soo baxay shir madaxeedkii 80-aad ee IGAD, waxyaabihii lagu xusay waxaa ka mid ahaa in golaha IGAD ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaashu ay soo dhaweeyeen wadahadalladii dib loo amba qaaday ee Soomaaliya iyo Somalilan, iyagoo ugu hambaliyey hogaamiyaasha degmada ee fudeydiyey ee martigeliyey wadahadallada. Marka xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan ee dowladda Jabuuti ay dhexdhexaadka ka ahayd? Aan ku horeeyo Mustafa Shanle.
Dayn la fahmaa waxa weeyaan oo muhiima Soomaaliya horta waxay aaminsantahay dawladda Soomaaliya inay wax kamid ay dawlad kamid ay tahay gobol kamid inay tahay Soomaaliland. Soomaaliland inay ka madax banaan tahay oo iyadu waxay u dadaalaysaa oo qoonsigeegi. Laakiin marka shir la isugu yimaado waxa la doonayaa oo kulliiba in la isku soo dhaweeyo labada fikradood oo bal labada fikradood meel wax laga gaaro. Ilaa hadda meel in labada arrimood meel laga gaaro uma maleynayo. Laakiin waxa la sameeyay bal sidii bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan labadii wadan, labadii gobol ama labadii wadan la iskugu soo dhaweyn lahaa. Taas baa keentay in heshiis la iskugu yimaado, heshiisadii waxyaalo qaarkood la isla gaaro. Laakiin heshiisadii ugu dambeeyay Jabuuti lagu qabtay waxay suurtageli waayeen. Soomaalina doorashay gashay, nidaamkii doorashada hadda ku jirta Soomaalilandna laftigeedu doorashay gashay. Kulliiba taaba keentay in dib wixii la isugu soo noqon waayo. Laakiin waxaan rumaysanahay in kulliiba dadka Soomaalidu ay ka gaari doonaan maad aragtay heshiis meel fiican.
Ambassador Dr. Ismaaciil Wacays, sideed u aragtaa adigu
arinta Soomaaliland iyo arinta Soomaaliya? Dowlado badan baa soo galay, iyadoo ay sidaa tahay ugu dambeystii ayay dowladda Jabuutina isku dayday inay labada wadankaas ay dadka ay ku nool walaalihii ay ku nool yihiin inay dhexdhexaadiyaan. Halkay maanta hadaba sheekadaasi maraysaa? Waan ka xumahay, wax u gaara maaha haddana tani xaaladda labada wadan, waatu adduunyada oo dhan ka dhexaysa, oo ah in safmarkan lagu teelmayo COVID-19 uu yahay wax adduunyadiiba is-araggii iyo lays isku taggii wadahadalkii oo dhan adkeeyey. Mana aha safmarkan saanu ku baranay iyo lays sharciyada imaarata ay wadanadu soo rogayaan mid lagu dhammayn karo arintan labada wadan ee labada dan ee walaalaha arintoodu video conferencing iyo laysan waxaan la yiraahday iminka maxaan ku dhahday internet meetings wax lagu dhammayn kara maaha. Laakiin sida aan hubno waxa weeyaan dowladda Jabuuti inay diyaar u tahay inay sheekada halka ka sii wado, ay laba dadkan walaalaha ah iyo dhibaatada dhex taalana si walaaltinimo oo jacayl ku dheehan yahay iyo wanaag ay wax uga qabato. Waa kan iminka aan soo gaadhnay waqti la yiraahdo waxaa la helay tallaal wax ka qaban kara safmarkan, inkastoo aan weli ogeyn arintaasi sida ay gobolkeena usoo gaadhayso iyo marka ay dadkeena tallaalka ay heli karaan. Waxaan rajeynaynaa, anu khaas ahaan rajeynayaa, arinta marka waji loo helo oo shirar caadiyaho la isku yimaado oo cishooyin socon kara la helo waqtigaas in arinta dowladda Djibouti ay arintaas halkii aadna ay kasoo ambaqaadi doonto. Laakiin waqtigan haadirka waxa weeyaan waqti arrimihii adduunyada oo dhanba dhaqaalihii ha noqoto, arrimihii siyaasadda ha noqoto, oo runtii aad iyo aad wax u yeelay.
Aadan Cumar, xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland ee dowladda Djibouti ay dhexdhexaadka ka ahayd?
Kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay Djibouti bishii Juun 2020 ay isku kula kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland. Wax ka dambeeyey oo la taaban karo ma dhicin. Waxyaabihii halkaa la isku raacay ama wixii lagu wada tashaday in la hirgeliyo, wax ka hirgalay oo la taaban karayo sidaas la'eg ma jiro. Su-aashan Soomaaliya iyo Somaliland waa su-aal aad looga doodo Soomaalida dhexdeeda, aad loo rogrogo, oo sheekooyinka Soomaalida noocay doonayaanba Soomaalidu ha noqdaan halkay doonayaanna ha joogaan, da-day doonayaan ahaadaan, dakhligii doonayaan ha soo galo, meeshay doonayaan ha deganaadaan, waa su-aal nawada laalisay oo cid xal waara ama wax isku soo dhaweeya Soomaaliya iyo Soomaaliland amba wax aad aragta maxay ahaydeen ka gungaara arintaas ma jirto. Marka waxaan ku darayo dooda da-da weyn leh ee dadka wada daahalisay ma jirto. Laakiin waxaan kelimaadkayga ku oranay dhowshay ay dadka qaarkood ay ku celceliyaan, ay yidhaahdeen baanbaad sideeda balanna sideedaan u oran, waa laba qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeye horta intaa ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhaxayso dhibaatooyinka maanta taagan iyo ay sii daba jiidanayaanna, cid kasti oo shisheeya ama sadiiqa noqdo ama cadow ha noqdo, waa meel uu kasoo galo uu ka faa'iideysanayo uu Soomaalida khilaaf kaloo ziyaadsan sii dhexdhigayo. Waa godoloole oo u baahan in la daboolo oo xalna loo hayn. Waddan kasta talabaad, waddan kasti ama shucuub kasti waxay leedahay strategic vision, wax la yidhaahdo oo mustaqbalkeyga dhexe iyo fog ku salaysan oo macluumaadkii dhaqdhaqaaqeygii iyo dhaqdhaqaaqeyga yoomiyanka uu ka dabshito. Waxa weeye Soomaalidu, Soomaaliya, inta Soomaaliya iyo Soomaaliland degan maahay iyo balaafisa dunida, Soomaalida waxaan isku leeyahay ma geeska Afrika deganaadaan ama ha joogaan maad aragtay diasporada ka mid noqdaan, maanta wax naga maqan visionka, strategic visionka na midaynaya ee sal adag. Ta kale ee naga maqanna waxa weeye waa leadership, leadership hogaan cidday doonayso haba noqoto maad aragtay maxay ahaydeene, lagama hadlo siyaasiyiin, lagama hadlayo siyaasiyiin ha noqoto, culimada diin ha noqoto, oday dhaqameed ha noqoto, ha noqoto maad aragtay maxay ahaydeene intellectual ha noqoto, wax dadkii midaynaya oo jihaynaya oo tilmaamaya oo maad aragtay maxay ahaydeene u jeexaya 30-50 boqol ka sano ee soo socda Soomaali halkay ku socotay waxay doonayso ma jiro. Wixii la oran jiray Soomaalinimo wuxuu noqday foosto ama tanag faaruq buu noqday, oo u baahan in dib in loo casriyeeyo oo dib loo soo noolay horta oo loo casriyeeyo oo lagu adapt gareeyo maarta maanta waqtiga taagan. Ta kalena waxa weeye ilmaha yar ee ama caruurta Soomaaliyeed ee ku nool jirjiga ku nool Muqdisho iyo meelaheega kale badan ee meelaha magaalooyin kale badan ee Soomaaliya ku nool ama ku nool Soomaaliland ku nool ama ku nool diasporada ama dhinaca Kenya ku nool, ma jirto ilmaha Soomaaliga ah, ilmaha caruurta Soomaaliyeed wax ka dhexeeya oon wax ka dhexeeya ma jirto, oonan ahayn luqadda Soomaaliya ku hadlayaan welibana. Taana waa tusii lumayso oo maad aragtay maxay ahaydeen ciyaal badan oo diasporada ka yimid mise Kenya ku nool oo Soomaaligii basaynu garanayna waa lahayaa. Marka Soomaaliya wixii ka dhexeeyey baa sii yaraanaya, khilaafaadkii iyo mushkiladkiina way ku sii farabadanayaan dhexdooda. Marka hawl ballaaran baa halkaa taalla oo wixii mufakiriina ee maaragtay Soomaaliyeed intay dhinac un la safan lahaayeen ama dee maaragtay ahayd qabiil ha noqoto ama ha noqoto maaragtay dagaalka Soomaalilandi Soomaaliya ka dhexeeyey shaqooyin hawlo kale oo loo dirin intay ku dhex daaliyaan hawshan baa u taalla, oo bal inay maad aragtay maxay ahaydeen iyagu umadda ay u keenaan fikir jadiidiyo bal wada jadiidana ay u jeexi karaan.
Aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantiin. Waxaan mar kale idinka mahadcelinna waqtigaad na siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha waxay igala qayb galay ambassador Dr. Ismaaciil Wacays oo ah ergeyga gaarka ee igadu qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan isagoo khadka kaga jiray magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka. Aadan Cumar Cabdullaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baarista isagoo ku sugan Jabuuti, iyo Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madaxa sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Intaas ayaynu ku soo gabagabeenna barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga V O A. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo doodaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sanadood ka hor markii uu wiil 26 jir ahaa isku gubay dalka Tunisia isagu kama uu fikirin in shirkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono wadamada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika iyo in malaayiin qof darban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumaysay. Barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi. Dalalkii madaxdooda la riday ayaa beddelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay marraba may filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscasishay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. Dalka Tunisia oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara beddeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. Bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi, waxaa su-aasha jawaabtaasi eegaya Axmed Rashiid Macalin Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
Waxaa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah saboolnimo baahsan oo wadamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. Taasi ayaana keentay in ay wadamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah wadamada carabta ee kacdoonka ka socday sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. Midda kale sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi gaar ahaan wadamada carabta. Wixii ka dhacay Suudaan 2019 iyo waxa ka taagan wadanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
Dalal badan oo uu ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay, qaarkood dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay oo ilaaya iminka weli ka socda. Dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guuleysan inay amira ka cunaan. Masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay xukunkiina milatariga laga tuuray. Waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariiste uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. Xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
Waxaa qaladku ka yimi dhibta ugu weyn waxa weyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. Marka taa horta umay baran. Talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, nimanba iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumayay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadaat iyo Xusni Mubaarak. Marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin, dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. Taa qaladku labaad uu noqon karaa. Qaladka saddexaad ee waxa weeye halka wax ka qaldameen waxaynu oran karnaa reer galbeedka laftooda iyo qayb ka mid a khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel, oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado adduunka islaamka oo dhan buu isbedel ku iman lahaa. Marka saddexda arrimood waxaa soo raaci kara nimanka iyaguna waxa weeyaan kacdoonka sameeyey oo aan waxa weeyaan sii midoobin oo iyaga laftoodu aan aqoon sida waxa weeyaan maxay looga hortago ninka dictatorka taa lafteedu oo barbarad ahaa. Marka taa lafteeduna wax weyn bay ka qaadatay.
waxaa jiraha wadamo ku baaqay in bariga dhexe laga helo dimuqraadiyad laakiin loo tirinayo inay diciseeyeen kacdoonkaasi. maxaa kalifay arintaasi? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana.
reer galbeedka oo ugu horreeya ee kolle yurub iyo maraykan iyo austreeliya iyo kanada iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn oo isku guruub ah marnaba may ogolayn in waxa weeyaan kacdoonkaasi uu hirgalo, waayo waxaa ku xigayay in iyaga loo yimaado masar. waxaan ognay inay xuduuntii tahay waxa weeyaan carabta, oo haddii carabta la doonayo in la hago waa in masar ayaa la yidhaahdaa waa inaad tagtaa. afrikana in meel adag bay kaga taallaa, oo xilligii jamaal cabdinaasir carabna waa laga xoreeyey, afrikana waa laga xoreeyey, waana 100 milyan, waana aqoontii carabta, waana aqoontii afrika. marka maaha waa raasamaal weyn weeye. haddii raasamaalkaasi uu isbedelo change ayuu ku sameynayaa, amba isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa afrika, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta israa'iil ay maamusho ee jordan leh, ee suuriya leh, ee lubnaan leh. marka marnaba horta reer galbeed ma ogolaanayaan in masar ay waxa weeyaan ay hogaamiyaan dad danta ummadda ka shaqaynaya. talabaad ee la diidan yahay waxa weeyaan iyagana khaliijkii oo de kuraastoodii ku adag waxaweyaan sacuudiga iyo baxrayn iyo imaaraadka oo isbiday ambaba is arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar haddii masar ay xorooday. marka lacagtoodii dhan bay ku bixiyeen dagaal xun bay markaasi la galeen cid kastoo kacdoonkaa waday, waana sida keentay inuu ku dhicisoogo kacdoonka.
suuriya, yeman, liibiya weli xaaladu ma degana. dalalka khaliijka ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo. waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan haddiise lasoo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalami doonin. si kastaba ha ahaatee, kacdoonkii dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awoodda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada, ku kulantana ay ugu gaadhsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale. waxaa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii la ahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha. Ciyaaraha horyaalka ee Premier League Ingiriiska ayaa sabtida birita ah ee xaddaba ay dhici doonaan ciyaaro xiiso leh. Tan ugu soo horreysa biri galab waxay dhex mari doontaa kooxaha Leicester City iyo Manchester oo ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad. Ciyaartan ayaa xiisaheedu uu noqonayaa kooxdii badisa in ay kooxda kale ka saramari doonto. ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida ee xiisaha leh waxaa ka mid ah Chelsea oo la ciyaari doonta Arsenal. Arsenal waayadan waa laga bedinayey. Su-aasha taagan ayaa ah guul darro kale miyaa qabsan doonta mise guul weyn ayay ka gaari kartaa Chelsea? Fulham waxay la leeli doontaa Southampton. Aston Villa ayaa waxay la ciyaareysaa Crystal Palace. Evertonna waxay booqan doontaa kooxda Sheffield. Kooxda horyaalka hogaamineysa ee Liverpool axadda ayay la dheeli doontaa naadiga West Bromwich Albion. Tottenhamna waxay la dheeli doontaa Wolverhampton. Burnley iyo Leeds ayaa sidoo kale axadda ciyaari doona. Horyaalada kale ee waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa toddobaadkan fasax u galay ciidda Masiixiga dartii iyo weliba sanadka cusub. Horyaaladaas waxaa ka mid ah horyaalka Talyaaniga, laakiin kooxda AC Milan ayaa cirkaasi maraysa oo tan iyo markii uu horyaalkani bilowday aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin. 14 kulan ee ay hadda ciyaartay ayay waxay ka badisay 10 kulan, 4 jeerna barbardhac ayay keentay. Guulahaasi la yaabka leh, Milan waxa ugu dambeysay muddo 10 sano ah. Haddaba maxay tahay isbeddelka? Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa Milan iyo horyaalka Serie A-da ayaan arrimahaasi goor dhaweyd ka wareystay. Haye Cabdulqaadir.
Waa mahadsan tahay Nur. Isbeddelka AC Milan waxaa la dhihi karaa waxaa si wada jira u dhaliyey Paolo Maldini oo ahaa xidigii hore ee kooxdaasi, kabtankii hore Ivan Gazzidi oo madaxa kooxda ah, iyo tababaraha Stefano Pioli oo iskaashaday. Taas ayaa waxa ay keentay in AC Milan hadda ay soo istaagto halka ugu sarreysa ee horyaalka Talyaaniga oo muddo dheer ay ugu dambeysay. Waxaa kaloo jira Zlatan Ibrahimovic oo isagana qayb libaax leh ka qaatay oo qolka labiska iyo maskaxda ciyaartoyda AC Milan wax weyn ka bedelay. Marka waxaa moodaa 12 bilood ee lasoo dhaafay kooxda AC Milan inay ku tallaabsatay isbeddel weyn. Dhinaca kale, AC Milan waxa ay ka faa'iideysatay ismahadinta tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo oo isagoo isbeddel ku sameeyey shaxda iyo qaab ciyaareedka kooxda Juventus, taasoo keentay in kooxdii 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka Serie A iska yeelatay ay hoos u dhacdo. Marka waxaa la dhihi karaa saddex geesoodka Maldini, Pioli iyo Gazzidi ayaa kooxdan kor usoo qaaday. Halkan oo kale AC Milan inay soo gaarto waxa ugu dambeysay 10 sano ka hor. Sidoo kale AC Milan waxa aan laga badinin 14 ciyaarood ee ugu horeysa ee horyaalka Serie A, waxaana ugu dambeysay sidaan oo kale inay sameeyaan sanadkii 1993. Sidoo kale kooxda AC Milan waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka dhisan qaaradda Yurub oo 15 kulan oo ay ciyaareen dhalisay wax ka badan 2 gool. Kooxda isbeddel xoog leh ayaa ka muuqda, dhiig cusub ayaa lagu shubay, waxaa lagu xoojiyey ciyaartoy da'yar iyo sidoo kale ciyaartoy khibrad leh oo ugu horeeyo Zlatan Ibrahimovic oo noqday hogaamiyaha kooxda, iyo sidoo kale Chelhan Oklo oo u dhashay dalka Turkiga kaas oo hadda lafdhabar u ah kooxdaasi, iyo Bin Nasir oo qadka dhexe u maamula. Marka waxaa la dhihi karaa AC Milan ciyaartoydeeda khibradda leh iyo kuweeda da'da yar oo iskaashaday iyo weliba maskaxda ama hanaanka ay u fikiri jireen ciyaartoyda oo wax laga bedela ayaa waxa ay keentay inay hogaanka qabtaan. Marka dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya, maadaama AC Milan ciidda Christmaska iyo sanadka 2020 ay ku dhammaysanayso iyadoo hogaanka haysa ma sii haysan doonaan oo sidaasi magu guuleysan karaan horyaalka Talyaaniga oo ay 10 sano ka hor ugu dambeysay, mise waa laga faramaroojin doonaa? Marka su-aashaasi halkeeda ayay taagan tahay, lamana saadaalin karo. Waxaa kaloo kooxdan 10 sanadood ee lasoo dhaafay ay ku sigatay inay xitaa seribiida u dhacaan oo ay ka sii ciyaari waayaan horyaalka Serie A. Marka dhibaato kasto ay la kulmeen sabar ayay kaga soo gudbeen, haddana waxaad moodaa inay mirahoodii guranayaan maadaama Maldini loo madax baneeyey ciyaartoyda inuu kooxda usoo dooro suuqa kala iibsiga, Gazzidina uu sidoo kale yahay nin madaxa oo furfuran oo tababaraha awood u siinaya inuu sida uu doono u safo ciyaartoydiisa.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo sharaxayay guulaha layaabka lahaa ee ay Milan soo hoysay sanadkan 2020 ee sii dhammaanaya. Dhegeystayaal, xubinteenna ciyaaraha intaa haynoo joogto.
haatanna dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaarec Ilandur. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idiin tegaynaa nabadgelyo.
Jesus.